Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2019. gada 7. februāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī numur 178/13 otrajam lasījumam līdz 2019. gada 4. martam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Lēmuma projekts par Rihārda Kozlovska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienāmā Saeimas priekšsādātāja, prezidija, kolēģi. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 30. janvāra sēdē izskatīja deputāta Edgara Rinkeviča iesniegumu par 13. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas jaunā vienotība, kandidāts saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā, ir Kārlis Šadurskis, kurš ir atteicies pieņemt 13. Saeimas deputāta mandātu uz laiku. Nākamais partijas jaunā vienotība kandidāts no Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ir Rihards Kozlauskis, kurš ir piekritis uzņemties 13. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Rihārda Kozlauska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana augabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies. Aicino Rihārda Kozlovski dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rihārda Kozlovska 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturis nav. Apsveicu Saeimas deputātu Rihārdu Kozlovski, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kučinska, Valaiņa, Reznieca, Sozolas, Dūklava, Bergmaņa un citu iesniegto likumprojektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Dana Reznieca, Sozola.
Labrīt, saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, kas paredz palielināt ģimenes valsts pabalstus, nosakot to par pirmo bērnu 50 eiro apmērā, par otro 100 eiro apmērā, par trešo nākamajiem par katru 150 eiro apmērā. Zinu, ka ir bijuši pirms vēlēšanām programmu solījumi, bet pēc būtības nav bijusi diskusija par šādu veidu atbalstu, un es domāju, ka ir vērts to darīt šeit Saeimā, negaidot valdības atnesto budžeta projektu, jo nu, mums kā deputātiem ir jādiskutē par politikas veidošanu pēc būtības. Tās ir ne tikai mūsu tiesības, bet arī mūsu pienākumus nebūt tikai kāzu ģenerāļiem. Pēc būtības šāds atbalsts tiešām ir diskutējums un jēgpilns, jo arī iepriekšējos budžets veidojot, mēs ļoti ieklausījāmies demogrāfijas padomes viedoklī par to, kādu veidu atbalsts daudzbērnu ģimenēm būtu visvairāk nepieciešams, un plašajā programmā, kurai ir jauks nosaukums Māras solis, ģimenes valsts pabalsta palielināšana bija viens no prioritāriem pasākumiem. Mēs jau daudz izdarījām, šos ģimenes valsts pabalstu būtiski palielinājām, bet, protams, arī tobrīd nebija finansiāls iespējas to izdarīt tik lielā apmērā, kā gribētos, tādēļ ir šo soli vērts arī turpināt. Un kādēļ mēs zinām, ka joprojām, protams, ar demogrāfijas situāciju mums pārāk spoži nesoks, 1,7 bērnu uz māmiņu, tas nozīmē, ka latviešu kļūst mazāk, mēs sarūkam kā nācija. Mēs zinām arī, ka viena piektā daļa no daudzbērnu ģimenēm, tās ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērnu, dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un mēs zinām arī, ka tikai ar nodokļu stimuliem to nevar izdarīt, mums jau atbalsts šim ģimenēm nevar sniegt, jo, piemēram, neskatoties to, ka mēs būtiski palielinājām neapliekumo minimumu par apgādību esošām personām, daudz bērnu ģimenes, kurām nav vecākiem pārāk lielas algas, nevar šo labumu pilnībā izmantot, jo, piemēram, ģimene ar divām apgādājumām personām 680 eiro algu, jau tai ir neapliekamais minimums nulle. Restīvi, ja ir vairāku bērnu šādai ģimenei, tad nevar to labumu gūt, un tāpēc ir nevienlīdzības mazināšanai un atbalstam vajadzīgi īpaši mērtiecīgi pasākumi. Kāds varētu būt ģimenes valsts pabalsts un tā palielināšana? Līdz ar to, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, lai šeit Saeimā notiktu diskusija par labāko demogrāfijas atbalstu pēc būtības. Paldies jums!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 52, attur 6, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kučinska, Valaiņa, Reiznietes Ozolis, Dūklava, Bergmaņa un citu iesniegto likumprojektu. Grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, kolēģi! Par to, ka Latvijā pastāv nevienlīdzības, domāju, mums vienam otru nav jāpārliecina. Mēs to varam gan paši redzēt ikdienā, gan ir dažādi starptautas pētījumi, gan Latvijas, gan ārvalsts, kas jau Latvijai jau gadiem norādas to, ka Latvijā pastāv nevienlīdzība. To mēs varam redzēt gan to, kādas ienākuma atšķirības pilsētu lauku iedzīvotājiem, jo īpaši Rīgas un pārējās Latvijas iedzīvotājiem, kur šī atšķirība ir mērām kārtās. Šobrīd Latvijā nabadzības riskam ir pakļaut vairāk kā 20% sabiedrības. Skaitļos tie ir aptuveni 425 tūkstoši cilvēku, kuriem šobrīd ikdienā, lai parūpētos par savām pamat vajadzībām, ir spiesti ņemt SMS kredītus, ir spiesti doties uz pašvaldībām, sociāliem dienestiem pēc pabalstiem, gluži vienkārši, lai parūpētos par savu normālu ikdienu. Manuprāt, tas nav pareizi. Un, manuprāt, visam parlamentam ir skaidrs, ka par šo likumprojektu mēs nobalsosim. Varbūt ne šodien, bet mēs šo likumprojektu atbalstīsim, jo tas paredz būtiski palielināt neapliekamo minimumu tieši tai iedzīvotāju grupai, kurai tas ir vissvarīgākais. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu beigt solīt, vajadzētu beigt izvairīties no saviem priekšvēlēšanu solījumiem, jo īpaši tiem, kas to ir solījuši savā priekšvēlēšanu kampaņā. Es aicinu parlamentam jau tagad komisijā sākt darbu, raidīt signālu tai sabiedrības daļai, kurai tas visvairāk vajadzīgs, ka šis jautājums tiks sakārtots un šis likumprojekts tiks pieņemts. Es negribētu saukt no šīs tribīnas nevienu pa melu čempioniem, bet varbūt starp mums jau tādi cilvēki ir. Es aicinu pierādīt, ka jūs tādi neesat, un atbalstīšu šo likumprojektu pirmajā nodošanai komisijām. Es domāju, ka vaimanāšana par to, ka budžetā nav naudas, ir pilnīgi aplama. Šis lielākais budžets, kāds Latvijas vēsturē ir bijis. Es domāju, ka 30, 40, 50 miljonu iztrūkums, kas šobrīd presē parādās katru dienu citi skaitļi. Es atgādināšu, ka sāka Dana Reiznieca Ozola savu ministrēšanu, ministra budžetā caurums bija mīnus 140 miljonu. Un tas neliedza īstenot ļoti daudzas būtiskas lietas, uzlabot cilvēkiem dzīves apstākļus, īstenot daudzas reformas, kuras šodien jau strādā. Es aicinu atbalstīt šo te likumprojektu nodošanu komisijai.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 57 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kučinska, Valaiņa, Reiznieca Ozolas, Dūklava, Bergmaņa un citu iesniegto likumprojektu. Grozījums darba likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā saimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Zaļo un zemnieku savienība aicina veikt grozījumus darba likumā, nosakot, ka minimālā darba algas apmērs jābūt ne zemākam par 500 eiro. Saprotot, ka šā gada valsts budžeta sagatavošana apstiprināšana saimā ir iekavējusies līdz ar jaunās valdības veidošanas procesu ieilgšanu, tāpēc mēs aicinām minimālās algas celšanu sākt ar 2020. Gadu, un lai līdz šim laikam varētu veikt pilnvērtīgas diskusijas ar sociālajiem partneriem, ar uzņēmējiem. Domāju, ka priekšvēlēšanu solījumu par minimālās algas celšanu jau no 2019. Gada visiem ir labi zināmi, nav aizmirsti, kā tas noticis varbūt ir ar daudzām citām iepriekš skaļu paustajām apņemšanās. Tāpēc aicinu šoreiz nepievilt vēlētājus atbalstīt minimālās algas celšanu, vēl jo vairāk koalīcijas partija Jaunā konservatīvā partija jau ir paziņojusi, ka rosinās diskusiju par minimālās algas celšanu jau šovasar. Es domāju, ka negaidīsim līdz vasarai, bet sāksim diskutēt jau tagad. Gatis Eglītis savā Twitter kontā 1. Februārī ir teicis, ka no 2020. Gada 1. Janvāra Latvijai jābūt vismaz 500 eiro minimālajai algai, daudz maz līdzīgi, kā tas ir jau šobrīd Lietuvā un Igaunijā. Ja iepriekš Lietuva no mums atpalika, tad šobrīd Lietuva jau mūs ir apsteigusi. Vēl svarīgāk raksta arī Gatis Eglītis ir straujāk iedzīvotie ienākumu nodokļu neapliekamā minimuma celšana. Pievienojas klāt arī ir skaistu tabulu no Eurostata, kur ir 19. Gada minimālās algas Eiropas dalību valstīs. Tā kā, kolēģi, es tomēr aicinātu neieslēgt koalīcijas balsošanas mašīnu, bet katram balsot pēc tā, ko ir solījis saviem vēlētājiem. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums darba likumā, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 57 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Krišāne, Lučmelas Luņovas, Kabānova, Goldbergas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Ļoti cienījama saimas priekšstājas kundze, augsti guda tie kolēģi. Es gribētu jums uzdot vienu jautājumu, varbūt jūs zināt. Kas ir Edgars Kronbergs? Vai kāds zina, kāds ir Edgars Kronbergs? Ne? Paldies! Tas kolēģis šobrīd, kāpēc es jautāju, tas šobrīd ir viens no svarīgākajiem jautājumiem mūsu valsts. Un es jums paskaidrošu, kāpēc. Pirms šķietami, vārtusam ir taisnība, Edgars Kronbergs ir KPVLV partijas biedrs, kurš pēc saimas vēlošana rezultātiem ir nākamais šis partijas Kurzemes saraksts. Viņam ir Latvijas universitāte iegūta augstāka izglītība, dabas zinatņu joma, vīdes pārvaldības specialists, uzņēmējs, publiski pieejama informācija par šo cilvēku, no ko kriminālu nelīdz. Tātad, kolēģi, ko viņš tādu ir izdarījis? Kā šā cilvēka dēļ Latvijas Republikas labklības ministri nevar pilnvērtīgi ķerties pie savu tiešu pienākumu izpildīšanas. Varbūt ministri ir tik profesionāla labklības joma, ka viņai nemaz nevajag tik daudz laika veltīt labklībai. Bet tā tas nav, ka atzinus pati ministra šā gada 12. Janvarī žurnalistam Jāņam Dombaram uz to brīdi viņa labklības nozara darbojusies vien 48 stundas. Varbūt mums kopumā ir tik spēcīga valdība, ka ministra, viens ministrs var paļauties uz citiem, ka viena ministra pilnvērtīga iesaiste nemaz nav tik nepieciešama. Nu, arī. Ne tikai opozīcijas partijas, bet arī Latvijas iedzīvotāji. Īpaši netic, kā viņa valdībai spējai panākt kaut kādas pozitīvas pārmaiņas. Saskaņā ar pēdējām aptaujām tikai 2% iedzīvotāji tic, ka kā viņa valdība spēs izpildīt savā deklarācijā dotus solījumus, un tikai 12% tic, ka šī valdība nostrādās līdz nākamajam vēlēšanām. Nu, tad varbūt ministri uzskata, ka tas ir tas, ko vēlas viņas vēlētājs. Arī. Saskaņā ar tikai pirms dažam dienam paziņotiem aptaujas rezultātiem, 79% Latvijas iedzīvotāju neuzskata. 79% no aptaujā, jūs varat pajautāt TNS, neuzskatā, ka ministri spēj kvalitatīvi pildīt savus pienākumus arī tad, ja apvieno amatu ar saimas deputātu pienākumu. Labi. Noliksim malas statistiku. Varbūt mums labklības nozirē, viss ir tik kārtība, ka ministri var atļauties tam nepievērst uzmanību. Bet paskatīsimies uz situāciju, paskatīsimies uz to ar vecuma pensiju, vismaz. Kā pensionārs var izdzīvot uz pensiju, kas ir mazaka nekā 300 eiro? Tas taču ir mazaka nekā minimāla alga, vai ne? Bet mums uz šādu pensiju saņem vairāk nekā 194 tūkstoši pensionāri. Bet 44 tūkstoši saņem vecumā pensiju, kas ir mazāka nekā 200 eiro. Un starp citu, 20745 cilvēki saņem pensiju, kas ir mazāka nekā 100 eiro mēnesi. 100 eiro mēnesi. Ko jūs te darat, ministrs kundze? Ko jūs te darat? Vai jūs neuzskatāt, ka jūsu darbs, jūsu pienākums šobrīd būtu darīt visu iespējumu, lai palīdzētu šajam cilvēkiem? Nevis tagad klausties mani vai citus no šis tribīnes. Labi, ministrs kundze, tas nav pārmetums personīgi jums. Es sapratu, ka jūs labprāt gribēt pilnvērtīgi pieslēgties valdības darbu. Savai nozari un izdarīt visu iespēju. Acim redzot, jūsu frakcija neļauj jums to darīt. Kolēģi, tā nedrīkst rīkoties. Ne ar ministri, ne ar labklājības nozari, ne ar Latvijas valsti. Un beidzot, kolēģi, tā nedrīkst rīkoties ar sievieti. Diemžēl, mēs neesam KPVLV frakcijas deputāts. Jā, tiešām, paldies Dievam. Un ar to mēs nevaram tieša veida ietekmēt frakcijas lēmumu.
Paldies, Dobrovs. Kungs, runas laiks ir beidzies. Tas nav pagarināts.
Un tā, ka mēs nevaram atļauties uz
cilvēkus. Es jums izslēdzu mikrofonu. Runas laiks ir beidzies. Dombrovska kungs, man jūs jābrīdina, runas laiks ir beidzies. Dombrovska kungs, jums ir izslēgts mikrofons pēc runas laika beigām. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodošanu visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 59 atturas 1 likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Krišāna, Ločmeles, Luņovas, Kabānova, Goldbergas iesniegto likuma projektu grozījumu saimes kārtības rūlī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāta Regīna Ločmele, Luņova.
Labdien, kolēģi! Atbilstoši saimas kārtības rūļa 79. Pantam, mēs, frakcijas saskaņa deputāti, iesniedzam likumprojekta grozījumu saimas kārtības rūlī. Šo grozījumu būtībā ir aizliegt turpmāk savienot ministra un saimas deputāta amatus. Lai to īstenotu, mēs piedāvājam papildināt saimas kārtības rūļa 5. Pantu ar pirmo primdaļu šādā redakcijā. Saimas loceklis nedēļas laikā no dienas, kad viņš sācis pildīt ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra pienākumus, noliek deputāta mandātu uz ministru prezidenta biedra, ministra un valsts ministra amata pildīšanas laiku. Saņēmis iesniegumu par mandāta nolikšanu, Saimas prezidijs uzaicina šā deputāta vietā iestāties saimas sastāva nākamo kandidātu un paziņo par to mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Latvijas Republikas satversmē ir nostiprināts varas dalīšanas princips un varas līdzsvara un atsvara sistēma. Varas dalīšana likumdevējvarā, izpildvarā un tiesuvarā ir tiesiskas valsts virsprincipa realizācijas būtiskais nosacījums. Izpildvaras kompetence saistīta ar pienākumu nepārtraukti nodrošināt valsts pārvaldi. Tādējādi, ja saimes loceklis ieņem arī atbildīgu ministra amatu, viņam jābūt pastāvīgi noslogotam darbā ministrijā. Tas būtiski mazinās viņa saimā virzītu lēmumu kvalitāti, kā rezultāta pastāv likumdošanas rezultātu degradācijas riski, kas palielinās sabiedrības neusticību saimai. Saimas locekļu un ministra amata savienošana ir arī viens no korupcijas līmeņa un iespējamo interešu konfliktu palielināšanas riskiem. Daudziem mūsu vēlētājiem, neatkarīgi no tā, par kuru partiju viņi balsoja vēlēšanās, nav skaidrs, kā ir iespējams savienot ministra un saimas deputāta pienākumus, ņemot vērā to darba apjomu, ikdienas slodzi un atbildības pakāpi. Arī vakardien saimā notika kaut kas tāds, ko ir grūti izskaidrot vēlētāji. Saimas sociālo un darba lietu komisija, izskatot ļoti sāpīgu jautājumu par atbalsta sistēmu ģimenēm, kuras audzina personas ar smagu invaliditāti no bērnības, uz savu sēdi bija aicinājusi labklājības ministri Ramonu Pitraviču. Ministri uz sēdi nebija ieradusies, un viņas vietā ministrijas pozīciju skaidroja parlamentārais sekretārs Spručakungs. Zinot, ka Ramona Pitraviča, stājoties ministres amatā, nav nolikusi saimas deputāta mandātu, Visi loģiski domājuši cilvēki sprieda, ka varbūt viņa nav ieradusies uz sociālo un darba komisijas sēdi tikai tādēļ, ka vienlaicīgi notiek Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, un viņi ir tur, jo, kā skaidroja pati ministri saziņā ar medijiem, tieši darbs šajā atbildīgajā komisijā un nepieciešamība palīdzēt savam kolēģim Zakatistova kungam darbā pie valsts budžeta izstrādes liedz viņai nolikt deputāta mandātu. Izrādās, nē, arī budžeta un finanšu komisijas sēdas abas divas Petravičas kundze šonedēļ ignorēja. Varbūt darbs ministrijā, varbūt tikai pašas ministris darba kārtībā šajā dienā un šajā laikā nekas nebija paredzēts, vismaz oficiāli. Protams, nekas traģisks pagaidām nenotika. Kā atzīmēja Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Kride, ļoti emocionāla atmosfērā komisijas deputāti saprata, kādos finansālajos apstākļos jādzīvotām ģimenēm, kurās augtā devētie mūžīgie bērni, cilvēki ar ļoti smagiem traucījumiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana un faktiski nepārtraukta ģimenes locekļu uzmanību. Šis jautājums komisijas ieskata nevar gaidīt, tādēļ jau 19. februārī deputāti plāno skatīt labklājības ministrijas piedāvājumu situācijas risināšanai un aicina labklājības ministri uz sēdi ierasties personīgi. Es ļoti ceru, ka ministre ieradīsies, bet ceru, ka pirms tam viņa tomēr noliks Saeimas deputāta mandātu, lai pilnvērtīgi un ar pilnu atdevu pildītu labklājības ministra amata pienākumus. Savukārt jūs, cienījamie deputāti, es lūdzu nobalsot par iesniegtu likumprojektu, kas liek turpmāk savienot ministra un Saeimas deputāta amatus. Paldies!
Paldies. Pretpieteicies runāt deputāts Artus Skaimiņš.
Nu ko, es apsveicu Ramonu Petrāvišu, jūs esat slavenākā ministra Latvijā. Tas ir labs ieguvums. To vajag noturēt, tā lai runā katru dienu. Saskaņa. Paldies. Daram to biežāk. Runājot par šo šeit izskanējušajiem pārmetumiem par to, ka vakardien kas notikās sēdē, ja? Jūs taču saprotat, jūs taču ne pirmo dienu Saeimā strādājat un tā kā ministrija darbus ir redzējuši. Tāpēc jau arī ir parlamentārie sekretāri, kas pārstāv ministriju. Tāpēc jau viņi arī ir. Viņai nav jāatskaitās par to, kur viņi katru dienu iet, ko viņi dara, kāda viņai darba kārtība. Viņai tas nav jādara. Un jums nav tiesības to zināt. Līdz ar to šī jau ir otrā debata, tad Vjačeslavs runā, tad Regīna runā un brūk virsū mūsu partijas ministrei. Nu, es saprotu, ka jūs iet atraduši kaut kādu mazo pie kā tā kā piekasīties, bet nesanāk. Vai kaut kāds kārtīgāk, es Regīna, tad, kad jūs runājat par darba apvienošanu, jums vismazāk par to vajadzētu runāt. Vismazāk. Līdz ar to norādiet arī šo visu pasākumu. Paldies.
Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rulī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 59 atturs nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Krišāna, Lučmelas, Luņovska, Bānova, Goldbergas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Augsti godātie kolēģi, patiesībā es pieteicos runāt pret šo likumprojektu. Te, kaimiņa kungs, es baidos, jūs nevisai labi sapratat notiekošā lielu bildi. Šis, labprāt, šis balsēts negatīvais liecina par to, ka jūsu koalicijas partneri nemaz nevēlas, lai jūsu partijas labklājības ministri pilnvērtīgi strādātu labklājības jomā. Tas nozīmē, ka viņi gribētu kaut kādu iemeslu dēļ turēt viņu pa gabalu no labklājības jomas. Nu, tas ir vienīgais iespējamais izskaidrojums. Savukārt, tā, ka iepriekš divi likumprojekti ir noraidīti, ja šis konkrēts likumprojekts tiks apstiprināts, tad tas nozīmēs, ka Petravičas kundze spēs saņemt divas algas. Un tas noteikti nebija šā likuma projekta mērķis, līdz ar to es atsaucu savu parakstu. Paldies.
Paldies, līdz ar to paraksts ir atsaukts par likuma projekta nodošanu komisijām. Mums nav jābalso, un mēs nelēmjam par likuma projekta nodošanu komisijām. Deputāti Dombrovskis, Saimes prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Papulis, Goldbergas, Ribakova, Kucina iesniegto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Evija Papule.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Kā zināms taktikā, cik stipri ir opozīcija, tik stipri ir pozīcija, jeb Latvijas gadījumā koalīcija. Tas nozīmē, ka ja jūs gribētu ilgi kopā strādāt, tad cienīt un dzirdēt opozīciju. Un tas, kungi un dāmas pozīcijā, ir atkarīgs tikai no jums pašiem. Opozīcijas darbs neretums tieši tāpēc ir vērtīgs, lai atgādinātu par pozīcijas partijas solījumiem priekšvēlēšanu laikā un neļautu tiem tā vienkārši izplēnēt. Bet esot varas pozīcijā un pie atbildīgu lēmumu pieņemšanas, savdabīgi dīvainā kārtā, šie solījumi nevis īstenojas dzīvē, bet gan tieši pretēji pazūd vai kļūst niecīgi pieticīgi. Un šā brīža diskusijas un lēmumi par budžetu jau atkal to rāda. Tātad solījumi zinātniekiem. Viens no iemesliem, kāpēc jaunā konservatīvā partija šobrīd ir Saimā un valdībā un izglītības un zinātnes ministrijas pārvaldībā ir, finansējums zinātnē 1,5% no iekšzemes koprodukta. Attīstībai par atvērt augstskolas profesoriem, zinātniekiem no visas pasaules, reformēt un koncentrēt zinātnisko darbību, trīskāršojot tās finansējumu, trīs gadu laikā no 25 līdz 75 miljoniem. Jāatzīst, ka iepriekš pie varas esošie ir bijuši pieticīgāki. Nacionāla apvienība sacīja, izveidosim Latvijas inovāciju fondu, valsts līdzekļus ieguldot tautsaimniecības izaugsmei un vērsta zinātnes attīstībā. Neesat pateikuši, cik ieguldīsiet. Jaunā vienotība, zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija studiju kvalitātē valsts spējai pretendēt uz Eiropas Savienības fondiem, ne vārda par finansējumu, bet par konsolidāciju gan. Līdz zinātnē vēl jāizaug KPVLV, tās programmā nav ne vārda par to, taču ir ekonomikas ministrs. Kāpēc šo pieminu runājot par zinātni? Piemēram, tāpēc, ka ekonomikas ministrijai, un to apliecina 8. Oktobra pagājušā gada vēstule numurs 188, ir apstiprināta valsts pētījuma programma enerģētika 3 gadiem, 18. Līdz 2020. Programma tiek vai tiktu finansētu no Eiropas ministrijas ekonomikas ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. 3 gados 6 miljoni, katru gadu pa 2 miljoniem. Tātad katru gadu pa 2 miljoniem būs novirzīta nauda valsts pētījuma programmai. Lieliski! Un es tiešām ceru, ka tas tiks pildīts, neskatoties uz tikko pieņemtajiem lēmumiem vai izteikumiem par valsts pētījuma programmu turpmāko likteni, finansējumu un apjomu ziņā. Starp citu, vēl 9 citas ministrijas ir pieprasījušas 3 gadu laikā no 7,4 līdz gandrīz 10 miljoniem papildus finansējumu valsts pētījuma programmām. Ir taču zināms, ka Eiropas Savienībā finansējums vidēji ir apmērām zinātnē virs 2% no iekšzemes koprodukta, Latvijā knapi nepilni 0,5%, un tā gadiem ilgi. Zinātne nav izjutis ne treknos gadus, ne ekonomisko izaugsmi, un pastāvīgi ir krīžu periodā. Zināmā mērā zinātnieki nostalģiski sāk jau ilgoties pēc tiem laikiem, kad zinātnieki bija cieņā, un kad zinātnei bija nozīmīga vieta valsts ekonomikā, attīstībā un tātad sabiedrības labklājībā. Kungi un dāmas, dotie solījumi ir jātura. Pie varas taču esat tieši tāpēc, ka kritizējāt iepriekšējos. Latvijas zinātnei ir nepieciešama elpa, jā arī zīmola maiņa. Tādēļ lūdzu atbalstīt koalīcijas partiju programmās iekļauto priekšlikumu, tātad atbalstīt priekšlikumu palielināt finansējumu zinātnei 1,5% no IKP. Arī tādēļ aicinu atbalstīt, lai jaunie zinātnieki nebrauktu projām, nestrādātu citās valstīs un neceltu to ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zinātniskās darbības likumā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 55, atturas 2. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ziņojums par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Didzim Šmitam no šā gada 5. Februāra līdz 7. Februārim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Didža Šmita iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 5. Līdz 7. Februārim. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Inesei Ikstenai šā gada 13. un 14. Februārī. Kolēģi, mums par atvaļinājuma piešķiršanu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Inesei Ikstenai no šā gada 13. un 14. Februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Jāņa Vucāna, Andas Čakšas, Raimonda Bergmaņa, Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Armanda Krauzes, Janīnas Jelīnskas, Danas Reizniecas Uzols, pieprasījumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ārvalstu vēstniecībām izsūtīto vēstuli, apšaubot Latvijas tieslietu sistēmas kompetenci un neatkarību. Godātie kolēģi, šis pieprasījums ir izdalīts un pieejams visiem deputātiem. Pieprasījuma iesniedzēji nav lūguši vārdu pieprasījuma motivācijai. Līdz ar to, atbilstoši Saeimas kārtības rūlim, pieprasījums nododams pieprasījuma komisijai. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Labrīt, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Izskatām likumprojektu grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā, numur 217 LP 13. Komisijā saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais – kultūras ministrs Dacis Melbārdes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs – kultūras ministrs Dacis Melbārdes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, likums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā paldies. Likuma projekts par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirzniecību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols. Ziņotājs vai ir zālē? Tātad ziņotājs nav zālē, tātad šis darba kārtības jautājums tiek pārlikts sēdes beigās kā pēdējais darba kārtības jautājums darba kārtībā. Likuma projekts grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Aldis Blumbergs.
Labdien, cienītās dāmas un kungi! Komisija izskatījusi likumu, un šā likuma grozījuma būtība ir aizstāt drošības policiju ar vārdiem drošības dienas, un otrs ir arī tas pamatojums, kad izslēgt no tās vietas, kur tiek turēti aizturētie drošības dienestu, jo tās telpas neatbilst, tad aizturēto īslaicīgas aizturēšanas izolators ir tikai valsts policijas rīcībā aicinātu deputātus atbalstīt šo komisijas atbalstoto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par
likumprojekta
grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdze darba kārtībā. Deputāti Ločmela Luņova, Cilēviča, Gešinska, Bānovs, Krišāns un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mēdiju portāla LSMLV angļu un krievu valodas versijas darbības nodrošināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Viens no deputātiem var runāt par viens pret, par darba kārtības izmaiņām. Par pieteikusies runā deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Labdien, kolēģi, vēlreiz nepieciešamībā iekļaut šodienas saimas darba kārtībā jautājumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mediju portāla LSM LV angļu un krievu valodas versijas darbības nodrošināšanai ir saistīta tiešām ar ārkārtējiem apstākļiem. Likuma projekta būtība ir uzdot ministru kabinetam nekavējoties nodrošināt finansējuma piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mediju portālu LSMLV angļu un krievu valodas versijas darbības nodrošināšanai atbilstoši nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānam. Kas ir noticis? Vakardien notika Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas sēde, kuras laikā sabiedrisko mediju Latvijas Radio un Latvijas televīzijas vadība informēja, ka otrdien aizslēgtām durvīm valdība nedeva skaidru atbildi par to, vai tuvākajā laikā līdz budžeta pieņemšanai būs nauda šo sabiedrisko mediju pastāvēšanai. Kāpēc trūks šīs naudas? Tāpēc, ka sabiedriskie medija tikai daļēji tiek finansēti no valsts pamatu budžeta. Viena daļa tiek nodrošināta no kultūras ministrijas puses, un nauda gadam ir sekojošā. Latvijas Radio 4 pastāvēšanai 191 tūkstotis, Latvijas radija viens satura mazākuma tautībai diaspora un Latgales apraides tehniskai nodrošināšanai ir šajā summa. Savukārt LSMLV angļu un krievu versijām nepieciešama 121 tūkstots eiro. Atklāšu jums nelielu noslēpumu. Paši Latvijas radija darbinieki šo naudu sauc. No sākuma tā bija tā devēta Lindermana nauda, kura tika piešķirta pēc referenduma cīņai ar krievu propagandu, Krievijas propagandu. Pēc tam to pārdevēja vēl par Krimas naudu, lai pildītu tādas pašas mērķus. Vēl, varbūt jūs nezināt, ka tā 191 tūkstots, tur iekšā ir arī 54 tūkstoši apraidei. Jo no sākuma par šo naudu tika uzcelti vairāki raidītāji uz Latvijas-Krievijas robežas, lai pretotos atkal pierobežu rajonos Krievijas propagandai. Un tagad šī nauda tiek izmantota šo raidītāju uzturēšanai. Tātad nepiešķirot šo finansējumu, kura nav jau kopš jauna gada un šos mēnešus tika izmantoti Latvijas radio iekšēji resursi. Mēs nevarēsim nodrošināt un īstenot tos mērķus, kuri ir aprakstīti tieši šajā programmā, kuri ir paredzēta tieši krievu auditorijai un konkrētajiem mērķiem sabiedrības saliedētībai. Jā, ir zināms, ka rītdien atkal notiks ārkārtas valdības sēdi un it kā būs spriedīs par šīs naudas piešķiršanu. Un tieši tādēļ es lūdzu jūs šodien, Saeimu, izteikt nepārprotamu nostāju par to, ka šo naudu ir jāpiešķir, lai žurnālisti nomierinātos, jo viņi ir tiešām nobāžījušies, jo tas, ka ar viņu algas, vēl jums zināšanai, šī nauda neaiziet tieši LR4, šī nauda ir izkaistīta. No tā tiek finansēts, kā ir jau ziņots, gan ziņu dienesta konkrētie cilvēki, gan Latgales studija. Ja? Tā kā nebūs tā, ka pēkšņi pazudīs LR4. Nē, vienkārši mazāk un mazāk kvalitāte, sliktāk kvalitāte būs visai Latvijas radio apraidē kopumā, jo ziņu dienas gatavo ziņu raidījumus visām piecām programmām. Un runājot par naudu, tā tiešām ir ļoti neliela summa, es pat varētu salīdzināt ar dažiem santīmiem diezgan biezējā makā, un es ceru, ka Latvijas valdība rītdien sameklēs šos santīmus, vai apropriācijā, vai līdzekļos neparedzētiem gadījumiem, un rītdien spriedīs par to. Bet šodien tiešām ir nepieciešams, nepārprotams, jā, no Saeimas vairākuma puses. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par finansējuma piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mēdiju portāla LSML vai angļu un krievu valodas versiju darbības nodrošināšanai iekļaušanu. Varam turpināt iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 56 atturs 7. Līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Vitenbergs, Dzintars, Strīķi, Pavļuds, Zagatistovs lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu konkurences likumā 76 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Kozlovskis, Lībiņa, Egnere, Kalniņš, Čedamovičs, Judins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Riharda Kozlovska ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Kozlovski, Slībiņa, Ignere, Kalniņš, Adamovič, Judins, Litkovskis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Rihārda Kozlovska ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts par Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, sveiki, cienījamie kolēģi. Tātad kohēzijas fonda projekta izdevuma attiecināmais periods principā ir beidzies jau 2010. Gada 31. Decembrī. Tāpēc, lai mazinātu normatīvismu, ir izstrādāts likumprojekts, kas principā paredz atzīt par spēku zaudējošu šo likumprojektu. Komisija ir atbalstījusi, priekšlikumu nav iesniegts, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Eiropas Savienības struktūra fonda vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Zinotiņš.
Jā, tātad ļoti līdzīgi tāpat Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda 2004. 2006. Gada plānošanas periods ir noslēdzies, tātad atkal, lai mazinātu normatīvismu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt un balsot pārējām. Tātad priekšlikumi nav iesniegti un lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Eiropas Savienības struktūra fonda vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Ziemeļa Vidzemes biosfēras rezervātu. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vietas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par Ziemeļa Vidzemes biosfēras rezervātu. Komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – no juridiskā biroja, komisijā guvis daļai atbalstu un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Komisijas otrais priekšlikums, kas ir komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par Ziemeļa Vidzemes biosfēras rezervātu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par policiju. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aldis Blumbergs.
Godātie kungi un dāmas, komisija ir skatījusi grozījumus likuma projektā par policiju. Komisijā šie grozījumi ir atbalstīti, ir saņemts bijušā iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikums, viens priekšlikums ir iesniegts, kas arī komisijā ir guvis atbalstu. Tāpēc lūdzu
priekšlikumu deputāti atbalsta.
Tāpēc lūdzu deputātus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par policiju, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Līdz 21. februārim šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Šis un nākamie likuma projekti, par kuriem es ziņošu, ir saistīti ar vienotā konta nodokļu konta ieviešanu, kas notiks 2021. Gadā, pašlaik saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem par maksājumu pakalpojumu sniegšanu noteikto kārtību, pastāvošo nodokļu maksāšanas sistēmu. Nodokļu maksātājs fiziski vai juridiski persona veic nodokļu iemaksu 49 dažādos nodokļu kontos valsts kasē un minēto kontu atvēršanas pamatprincipi ir izveidot tā, lai valsts budžeta ieņēmumu izpildi pēc naudas plūsmas varētu noteikt sadalījumā pieņēmumu veidiem. Nodokļu maksātājs nenorāda, kādu nodokli maksā, bet to nosaka pēc tā, kurā kontā tas tiek iemaksāts. Turklāt katram nodoklim speciālajos normatīvajos aktos ir noteikts atšķirīgs nodokļu nomaksas termiņš, kurš jāievēro gan grāmatvežiem, gan uzņēmumu vadītājiem, gan faktiski arī valsts pusē ir lielāks administratīvais sloks to visu apstrādājot. Lai tās problēmas samazinātu un līdz ar to arī birokrātisko slogu mazinātu, ir jau pieņemts lēmums par to, ka 2021. Gadā šis vienotais konts tiks ieviests ar domu, ka visi nodokļi tiek maksāti vienā kontā un valsts ieņēmuma dienas tad atkarībā no tā, kura nodokļa samaksas termiņš ir pienācis, to attiecīgi ieskaita kā apmaksātu. Lai varētu izstrādāt informācijas tehnoloģijas sistēmas, tā saukto MAIS sistēmu, tad mums attiecīgie likuma grozījumi jau jāveic ir šogad. Un šis konkrētais likuma projekts, kur numurs ir 174, šķērsīt RLP 13, un kurš ir likuma projekts, kas paredz grozījumus likumā par akcijas nodokli, paredz, ka komersanti, kur taksācijas periodā veic darbības ar akcijas precēm, aprēķinātu akcijas nodokli nomaksu valsts budžetā vienotajā nodokļu kontā, to veic nevēlākā līdz mēneša 23. Datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Savukārt akcijas nodokļu deklarācija tiem, kam tā ir jāiesniedz, trīs darba dienu laikā pirms noteiktā nodokļu samaksas termiņa. Es lūdzu šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā, kā to komisija ir izdarījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturs 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Piedāvātais termiņš ir šā gada 12. februāris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 12. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektroenerģijas nodokļu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, likuma projekta numurs 173 šķērstīt LP 13 grozījumi elektroenerģijas nodokļu likumā. Tie arī paredz, ka aprēķinātais nodoklis par elektroenerģiju tiek samaksāts līdz katra nākamā mēneša 23. Datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām un deklarācija par taksācijas periodu jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektroenerģijas nodokļu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Arī šā gada 12. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodavu un nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Likumprojekta numurs 172 šķērsīs TLP 13, un tas paredz mainīt izložu un azartspēļu nodokļu nomaksas termiņu, nosakot, ka izložu un azartspēļu nodokli maksā par pārskatu mēnesi līdz nākamā mēneša 23. datumam. Iemaksāja to vienotajā nodokļu kontā, un tas paredz arī mainīt izložu un azartspēļu nodokļu pārskatu periodu, nosakot, ka izložu un azartspēļu organizētāju pārskatu par aprēķināto nodokli iesniedz vidi par pārskatu mēnesi, nevis kā tas ir šobrīd par pārskata ceturksni. Mēs zinām, ka izložu un azartspēļu nodoklis ir nodoklis, kurš tiek arī sadalīts starp valsts un pašvaldību budžetiem. Šis likumprojekts arī paredz kārtību, kā tas tiek darīts, nosakot, ka šo sadali veiks valsts ieņēmumu dienests. Ja savukārt būs kāds soda naudas, kas tiks aprēķināts par laicīgu nodokļu nesamaksāšanu, tad tiek pieņemts, ka vid tos attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, šī likumprojekta numurs ir 171 šķērsvītra LP 13, un arī šeit ir paredzēts, ka mikrouzņēmu nodokļa maksājumi notiks izmantojot vienoto nodokļu kontu. Līdz šim sadalījumu pamaksājumu veidiem, ja mēs zinām, ka mikrouzņēmu nodokli veido dažādi nodokļu un sociālās iemaksas veica valsts kase, tad jaunā kārtība paredzēt, ka to veikts valsts ieņēmu dienests katru dienu attiecinot mikrouzņēmu nodokļu ieņēmumus atbilstoši mikrouzņēmu nodokļu likumā noteiktajam sadalījumam. Attiecīgi arī līdzīgi kā citi šie likuma projekti, tas stātos spēkā 2021. Gadā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šā gada 12. februāris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 12. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā numurs 170 šķērsvītra LP 13 arī paredz to, ka PVN, kas aprēķināts par taksācijas periodu reģistrētam PVN maksātājiem, jāsamaksā valsts budžetā nevēlāk kā līdz 23. Datumam pēc taksācijas perioda beigām. Tāpat arī tiek precizēts dienas skaits citos pievienotās vērtības nodokļu likuma noteiktajos gadījumos, aizstājot 20 dienas ar 23 dienām. Mēs to salāgoti maksājumu termiņu. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. februāris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Likuma projekta numurs 169 šķērsīta LP 13 un arī tas paredz mainīt nodokļa nomaksas termiņu, nosakot, ka tas tiek iemaksāts vienotajā nodokļu kontā nevēlākā līdz pārskata iesniegšanas mēneša 23. Datumam. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Dana Rēzniece Ozola.
Numurs 168 iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma grozījumi. Pēdējais no likuma projektiem, kas ir saistīts ar vienotā nodokļu konta ieviešanu no 2021. Gada, tas arī paredz ieviest vienot iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksāšanas termiņu mēneša 23. Datumu un paredzēts arī, ka deklarāciju un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņš valsts ieņēmuma dienestam ir pirms iedzīvotāja ienākuma nodokļu samaksas gala termiņa iestāšanās un attiecībā uz algas nodokļu iemaksāšanu vienotajā nodokļu kontā. Iedzīvotāja ienākuma nodokļu samaksas gala termiņš līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. Datumam ir noteikts un paredz, ka darba devējs līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. Datumam iemaksā vienotajā nodokļu kontā visu izmaksas mēnesi ieturēto iedzīvotāja ienākuma nodokli. Izņēmuma gadījums ir, kad algas nodokli varēs iemaksāt vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim nākamā mēneša 23. Datumam situācijās, kad darba devējs pēc datuma, kad ir iesniegts vid darba devēja ziņojums, saņem informāciju, ka ir jāizmaksā darbiniekam gūtais ienākums, un tā izmaksa ir obligāti veicama līdz izmaksas mēneša pēdējai dienai. Ar šīm tad, izņēmu gadījumam, tad, principā, ar galvenais uzdevums ir salāgot iemaksas termiņus un noteikti, ka arī turpmāk iedzīvotā ienākuma nodoklis no 2021. Gada tika maksāts vienotajā nodokļa kontā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Februāris.
Paldies.
Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zagatistavs, Pucens, Benhena Bēkena, Kaimiņš Liepiņa un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Atazagatistava atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Zagatistavs, Benhena Bēkena, Pucens, Kaimiņš, Liepiņa un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Atazagatistava ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Zagatistavs, Benhena Bēkena, Pucens, Kaimiņš Liepiņa lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt likumprojektus darba kārtībā. Likumprojekts komerc noslēpuma likums, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi 33 saņemtos priešlikumus likumprojektu otrajam lasījumam un pavisam mēs šim likumprojektam 33 priešlikumiem veltījām 4 komisijas sēdes. Līdz ar to arī vēlos teikt, ka tiesību normu piemērotājiem, ja rodas kādi jautājumi par konkrētām redakcijām, aicinu tiešām noklausīties gan audio ierakstu komisijas sēžu, gan arī protokols, jo tas noteikti būs noderīgi un ne visu var noziņot šeit no Saeimas tribīnes. Pirmais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, kurš precizē likumprojektu nosaukumu, pēc būtības nodrošina, ka tas attiecināms uz jebkuru personu, fizisku un juridisku, un tā pārvaldībā esoša komercnoslēpuma aizsardzība komisijā atbalstīts.
Deputāti nav atbalstīts. Deputāti neiebilst.
Pirmais atbalstīts.
Es atvainojos. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Rasneča priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais tieslietu ministra Asniča priekšlikums, kas ir juridiskas tehnikas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, juridiskas tehnikas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais tieslietu ministra Asniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Asniča priekšlikums ar mērķi veicināt jēdziena komercnoslēpumu turētājs izpratni ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, juridiskas tehnikas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12 iesniedzējis tieslietu ministrs.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. Arī tam juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā iekļauts numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Pašas juridiskās komisijas priekšlikums, kurš apvieno šo 9. 10. 11. priekšlikumu precizē tiesību normu par komercnoslēpumu pārkāpumu, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Juridiskās tehnikas priekšlikums no tieslietu ministra Rasneča ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš papildina likumprojekta 6. Pantu nosaukumu ar atsauci uz komercnoslēpumu aizsardzības nodrošināšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums ietver abus iepriekšējos priekšlikumus par piemērojumiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko var lūgt piemērot papildus aizliegumam veikt noteiktas darbības un kaitējuma atlīdzības piedziņai. Kā arī pēc diskusijām juridiskajā komisijā tiek aizstāts termins pienākumu rīkojums ar terminu aizliegums veikt noteiktas darbības. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums paredz, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi attiecas kā uz personu, kas lūdz konkrētā tiesiskā līdzekļa piemērošanu, tā arī uz tiesu, kas lemj par tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanas samērīgumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura un saistīts ar to, ka termins pienākumu rīkojums viscaur likumprojektā tiek aizstāts ar terminu aizliegums veikt noteiktas darbības un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz svītrot likumprojekta 10. Pantu 3. daļu, jo tā paredz pārāk detalizētu pirmstiesas mehānismu, kas juridiskās komisijas ieskatā jau šobrīd ir atrunāta civilprocesa likumā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra juridiskās tehnikas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas kopā ar nākamo priekšlikumu precizē atsevišķi tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanas noteikumus un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums paredz attiecīgās normas izslēgšanu, jo tā dublē civilu procesu 197. Pantā paredzēto regulējumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
Un 32. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz veicināt izpratni par alternatīvās kompensācijas piedziņas piemērošanas kritērijiem un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 33. Juridiskā biroja juridiskās tehnikas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta komercnoslēpuma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas vārdā aicinu, kā priekšlikuma termiņu noteikt šā gada 15. Februāri.
15.
Jā, 15.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. Februārs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civila procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts grozījuma civila procesa likumā ir saistīts ar nulli izskatītajiem komercnoslēpumu likuma likuma projektu. Ir saņemti priekšlikumi. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir redakcionāls precizējums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir, lai nodrošinātu sistēmiski vienotu un skaidru tiesisko regulējumu. Arī dzene ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra redakcionāls dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, kas arī ir saistīts ar jau 10. Priekšlikumu, un uzskaita šos galīgās tiesiskās aizsardzības līdzekļu veidus un to piemērošanas vispārīgos noteikumus, ir atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civila procesa likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likumprojektam juridiskā komisija aicina noteikt šā gada 15. Februāru.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. Februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inese Ikstena. Vai ziņotāji ir zālē? Ziņotājs nav zālē, tātad vai bija šodien senē? Tātad arī šis darba kārtības jautājums tiek novirzīts sēdes beigās. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Anita Mužniece.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze un godātie kolēģi, šī gada 30. janvāra Izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē apspriedām likuma projektu grozījumu izglītības likumā, kas nodrošinās ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanu Latvijā, paredzot ieviest attiecīgo personu, kurām būs izsniegts izziņas par ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanu reģistru, kā arī precizējot, kāda informācija tiks ierakstīta valsts pārvaldījumu informācijas sistēmā. Un ir iesniegts 6 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisija arī ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Par otro priekšlikumu deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 19 atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 19 atturas nav. Tātad 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Arī 5. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 19 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un 6. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 21 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt visu likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 27. Februārs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Februāris. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labdien, kolēģi! Satiksmes ministrija ir izstrādājusi likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi, lai noslēgtu jaunu divpusējā sadarbības starpvaldību nolīgumu par sadarbību šajā jomā. Pašlaik divpusējo sadarbību starp mūsu valstīm dzelzceļa transporta jomā regulē nolīgums, kas ir parakstīts 1995. Gadā. Abu pušu atbildīgās transporta ministrijas ir atzinušas, ka nolīgums šobrīd vairs neatbilst mūsdienu situācijai, Latvijas gadījumā arī Eiropas Savienības regulējumam. Tāpat arī valsts dzelzceļa nozarē šobrīd jau ir notikušas lielas izmaiņas un ir sadalīta valsts un komercas sabiedrību kompetence. Rezultātā abu valstu transporta ministrijas ir nonākušas pie secinājuma, ka esošais nolīgums ir jādenonsē un ir izteikušas vēlēšanos noslēgt jaunu šāda divpusējā sadarbības nolīgumu dzelzceļa transporta jomā. Šobrīd nolīgums, kas ir mūsu darba kārtībā, paredz nodrošināt regulārus un netraucētus pasažieru bagāžus, kravas bagāžus un kravu dzelzceļa pārvadājumus pāri valsts robežām atbilstoši mūsdienu situācijai. Nolīgums tāpat nosaka arī starptautisko dzelzceļa satiksmi starp mūsu valstīm, kā arī ir noteikti pārvadātāju pienākumu, personāla pienākumu, robežkontrols un cita veida kontrols veikšana, rīcība avārijas situācijās, negadījumu izmeklēšana un citi gadījumi. Šis likuma projekts tika izskatīts ārlietu komisijā un atbalstīts vienbalsīgi. Lūdzu arī Saeimas deputātus atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 22. Februāris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. Februāris. Godātie kolēģi, deputāti Adamovičs, Augulis, Pavaļuts, Zagatistavs, Strīķi, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi. Tātad Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums zemes pārvaldības likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un aicina Saeimu arī otrajā lasījumā izskatīt likumprojekti grozījumi zemes pārvaldības likumā. Ir saņemti 6 priekšlikumi, visi ir juridiskās komisijas iesniegti priekšlikumi, izņemot vienu, visi ir tehniski. Aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Pirmo ir iesniedzis ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Upenieks, deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt arī otro priekšlikumu.
Atvainojos, kolēģi, tad pirmo priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, deputāti atbalsta, otro.
Paldies.
Par to ziņo ziņotājs, lai saimes priekšsādātājiem nav jāpilda ziņotāju pienākumi.
Es jau teicu, juridiskais birojs ir iesniedzis trešo priekšlikumu. Kurš ir atbalstīts?
Otro. Pagaidām esam vēl pie tikai otrā. Pie otrā.
Otro priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Atbalstam.
Juridiskais birojs ir iesniedzis trešo priekšlikumu. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Juridiskais birojs ir iesniedzis ceturto priekšlikumu. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Juridiskais birojs ir iesniedzis piekto priekšlikumu. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Juridiskais birojs ir iesniedzis sesto priekšlikumu, kurš arī ir atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt kopumā otrajā lasījumā.
Pil balsojums priekšā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 14. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. Februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavlics.
Labdien, cienījumā priekšsēdētājas kundze, godātās kolēģis, godātie kolēģi. Tautsaimniecības komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu publikas personas kapitāla daļu kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, ko ir iesnieguši vairāki deputāti Indriksons, Dzintars, Jansons, Teirumnieks, Šnore. Kā likumprojekta iesniedzēja norāda anotācijā, grozījuma mērķis ir ieviest lielāku atklātību publisko personu, tātad valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās, lai tuvinātu šīs prasības biržā kotēto uzņēmumu atklātības prasībām. Ir paredzēta vesela virkne papildu pienākumu norādīt informāciju gan par valdi, gan par pieņemtiem lēmumiem un daudzām citām lietām. Komisija kopumā atbalstīja šo likumprojektu, domāju, būs arī papildu priekšlikumi. Tā kā lūdzam atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam viens mēnesis, šī gada 7. Marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. Maijs. Godātie kolēģi, ir saņemtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Zagatistovs, Benhena Bēkena, Pucens, Kaimiņš, Liepiņa un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
L-
Ļoti cienījama saimas priekšsētāja, augsti godotie kolēģi, strādējam ar likumprojektu grozījumies sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civilu tiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas likuma izskatīšana otrajā lasījumā. Tika izskatīti 48 priekšlikumi. Es izmantojot iespēju gribētu pateikt paldies komisijas priekšsētājam Mārtiņam Bondaram par to, ka viņš atlevies ilgspējīgās attīstības komisija izmantot budžeta komisijas telpas mūsu sēdēm. Un tagad man jāziņo par šo likumprojektu. Pirmais finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atkal finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums. Komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septitais finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devitais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija daļa atbalstīts, nav balsojums, iekļauts priekšlikumu numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums daļie atbalstīts. Iekļaus komisijas priekšlikumu numer 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atkal finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī Juraša kungs atbalsta. 25. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministras Dānas Reiznicas Ozolas priekšlikums komisijā daļie atbalstīts. Iekļaus komisijas priekšlikumu numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums atbildīgas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32.
Finanšu ministres Danas Reiznises Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministres Danas Reiznises Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministres Danas Reiznises Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministres Danas Reiznises Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministres Danas Reiznises Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministres Danas Reiznises Ozolas priekšlikums, daļie atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numer 38.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministries Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministres Es ceru, ka neprecēsies vēlreiz. Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, daļie atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numer 44.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, tā kā finanšu ministres Danas Reiznices Ozolas visi priekšlikumi ir atbalstīts, aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15.
februāris. Lūdzu, vēl neesam nobalsojuši. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 15. februāris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bandars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas uzmanība tika vērsta uz to, ka pēc būtības esošais likums par budžetu un finanšu vadību paredz to, ka sastādot 19. Gada budžetu šajā brīdī gan izpildvara, gan lēmēji var nodarbotos ar nevajadzīgu un neefektīvu darbu, kas nozīmē, ka faktiski izpildu var sagatavot un lēmēju var pieņemt 19. 20. 21. Gada ietvara budžetu, kurš būtu balstīts uz 18. Gada septembra datiem. Lai novērstu šo neefektivitāti, kas ir paredzēta likumā un faktiski, kas ņemot vērā to jauno situāciju, kur ir izveidojusies, ka mēs šajā brīdī tikai pieņemam valsts budžetu, budžeta un finanšu komisija ir sagatavojusi grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību un lūdz pirmkārt noteikt steidzamību šim likumam un lūdz jūs atbalstīt pirmā lasījumā, lai valsts pārvalde būtu efektīvāka, ar mazāk birokrātiju un mazāk nodokļu maksātāja resursu izmantošana. Paldies jums jau iepriekš.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Mēs būtu pateicīgi, kolēģi, ja jūs arī atbalstītu šo likumprojektu otrajā lasījumā, lai pēc iespējas ātrāk tas varētu stāties spēkā. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Numurs 191 LP 13 atdošana ministru kabinetam pārstrādāšanai. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Augsti godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegt likumprojektu grozījumu likumu par nodokļiem un nodevam un pēc garas apspriešanas pieņēma lēmumu, ka likumprojekts atdodams ministru kabinetam pārstrādāšanai. Iemesls ir tāds, ka tika saņemts vairāk juridiska biroja priekšlikumi, diezgan konceptuāli, par to, kas attiecas uz kopumā, uz konceptuālu risinājumu, kas saucas par tā saucamē kodifikāciju. Lūdzu atbalstīt atbildīgas komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu, par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Numurs 191 LP 13 atdošana ministru kabinetam pārstrādāšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī numurs 178 LP 13 otrajam lasījumam līdz 2019. Gada 4. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī numurs 178 LP 13 otrajam lasījumam līdz 2019. Gada 4. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas Saeimas deklarāciju. Darba kārtībā lēmuma projekts Latvijas Republikas Saeimas deklarācija par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, skatām Saeimas lēmumu projektu Latvijas Republikas Saeimas deklarāciju par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Bet mazliet konteksts, kādēļ šāda deklarācija ir nepieciešama. Kā jau zinām, Lielbritānijas parlaments lēma neatbalstīt izstāšanās līgumu, savukārt vēl nesenāk Lielbritānijas parlamenta deputātu vairākums nobalsoja par nepieciešamību pārskatīt panākto vienošanos konkrētā pārskatīt mehānismu, kas regulē robežu kontrolas neatjaunošanu starp Īriju un Ziemeļīriju. Pēc Brexit līdz brīdim, kad tiks panākt kāda konkrēta vienošanās par turpmākajiem Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecībām. Vienlaiks Eiropas Savienības nostāja nav mainījusies. Piedāvātā vienošanās par Lielbritānijas izstāšanās nosacījumiem no bloka ir labākā un vienīgā iespējamā vienošanās un alternatīva risinājuma šobrīd vienkārši nemaz nepastāv un tāds neviens nav piedāvājis. Skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. Šī situācija rada neziņu, jo ne mūsu pilsoņiem, ne arī britu pilsoņiem nav skaidrs, kā rīkoties marta beigās, kad Lielbritānija visticamāk pametīs Eiropas Savienību. Neatkarīgi no izstāšanās veida, Apstākļi šobrīd ir grūti prognozēt, un situācija ir sarežģītāka nekā gribētos. Protams, varam cerēt un gaidīt, ka pēdējā brīdī parādīsies Baltie dūmi, mums būs apusēji izdevīga un pieņemama vienošanās, un ka atradīsim pragmatismu, lai šo mērķi sasniegtu. Vienlaiks ir jābūt gataviem smagākajiem scenārijiem, kā tā saucamais cietais Brexit, lai, ja tad tiešām notiek, vismaz cilvēki būtu iespējami labi pasargāti no jebkādām neprognozējāmām sekām. Domāju, ka mēs visi esam viensprātis. Latvijas prioritāte Brexit kontekstā ir mūsu valsts piedarīgo status pēc Lielbritānijas izstāšanās. Lielbritānijas valdība jau pērnā gada 6. decembrī pieņēma politisku dokumentu, kas apliecina un paredz, ka Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenēm, kas dzīvo Lielbritānijā, tiesība apjoms nemainīsies arī gadījumā, jo notiks izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās. Tostarp Latvijas pilsoņi, kas dzīvojuši Lielbritānijā līdz 2019. gada 29. martam, un viņu ģimenes locekļi varēs palikt Lielbritānijā, turpināt tur strādāt, studēt un saņemt sociālās garantijas un pakalpojumus pamatā uz tādiem pašiem nosacījumiem kā līdz šim. Šo Lielbritānijas valdības apņemšanos mums atkārtoti ir apliecinājis arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā. Mēs vēlamies saglabāt ciešas attiecības ar Lielbritāniju arī pēc Brexit. Apvienotā karaliste ir Latvijai svarīgs sadarbības partners un esam ieinteresēti turpināt mūsu sadarbību arī nākotnē. Saņemot garantijas par Latvijas valsts piedarīgo tiesībām apvienotajā karalistē pēc Brexit, arī mums ir jānodrošina, ka tie aptuveni 1000 Lielbritānijas pilsoņi, kas dzīvo Latvijā, justos stabili un droši par savu nākotni šeit, Latvijā. Attiecīgi ar deklarāciju apliecinām, ka Britiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā, tiks saglabāt sociālās garantijas, darbu, mācīšanās iespējas un citas tiesības arī gadījumā, ja Lielbritānija pamatīs Eiropas Savienību bez vienošanās. Kolēģi, aicinu balsot tā, lai situācija kaut vienā tās aspektā kļūtu vienkāršāka, nevis sarežģītāka. Mums ir jāsargā tie, kuri dzīves potenciāli var vienā mirklī sagriezties kājām gaisām, politiski nesaskaņu, vienošanos vai nevienošanos dēļ. Tāpat kā Lielbritānija ir apņēmusies cienīt mūsu valsts piedarīgos, mēs cienīsim Lielbritānijas pilsoņus, līdz ar to aicinu atbalstīt šo deklarāciju un dot mandātu valdībai uzsākt darbu pie attiecīgo likumprojekta sagatavošanas. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienamē priekšsēdētājas kundze, godējami kolēģi, es nešaubos, ka vairākums drīz nobalsos par piedāvātu deklarāciju, bet ļaujot man dažu minūšu laika parādīt jums kopīgu attiecību kontekstu ar Lielbritāniju. Apvienota karalīste ieņem īpašu vietu Latvijas ārpolitikā jau 100 gadus. Londona bija viena no mūsu valsts neatkarības faktiskiem patroniem, atbalstot Karļa Uļmaņa valdību ar militāriem un diplomatiskiem līdzekliem. Brīvvalsts laika tieši Anglija bija Latvijas galvenais tirdzniecības partneris. Bet pēc 40. Gada Lielbritānija atzina Latvijas inkorporāciju PSRS de facto. Latvijas sūtniecība Londonā tika atņemts diplomatiskais status. 67. Gada 12. Februāra vienošanās ar PSRS premjerministru Kosiginu noteica, ka abas puses atsakas no sastarpējiem pretenzijiem, uzskatot to par dzestam. Padomju Savienība piekrita, ka Lielbritānija valdība savam vajadzībam izmanto Latvijas banka deponēto Latvijas zeltu, un Lielbritānija no šim līdzekliem 500 tūkstošus marciņu bija jānodot Padomju Savienībai. Tā savukārt bija tiesīga par šo sumu iepirkt Lielbritānijā paša patērīņa preces. Daži no viņiem ir iekļuvuši arī Latvijā. Viens mans paziņa joprojām atceras par Angļu kurpēm, kas to laik tika nopirkti par 80 rubļiem un nodienojuši līdz Padomju Savienības beigam. Lielbritānija vienmēr ir bijusi reālas politikas piekritēja, un sava ekonomiska aktivitāte Anglija cenšas noturēties pie sava labuma. Kopējais Latvijas un apvienotas karalīstes apgrozījums ir aptuveni miljards eiro. Noslēdzot 17. Gadu, apvienota karalīste bija Latvijas 6. Nozīmīgākais eksporta un 11. Nozīmīgākais importa partneris. 18. Gada 1. ceturksnī Latvijas pakalpojumu eksporta uz Lielbritāniju sasniedza 90 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā 17. Gada pirmā ceturksnī. Savukārt pakalpojumu imports no Lielbritānijas bija 48 miljoni eiro, tādējādi tas palielinājas par 4% saldzinājumu ar 17. Gada pirmo ceturksni. Uz 18. Gada 9. Augustu pēc investīcijām Latvija reģistrēta uzņēmumu pamatkapitāla apvienotā karalistē ierindojas 8. Vieta ar kopju investīciju apjomu 293 miljoni eiro un 1093 aktīviem uzņēmumiem. Neviens īsti nevar pateikt, cik Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pašlaik atrodas apvienotā karalistē. Mūsu valsts iestādes neveic monitoringu attiecība uz latviešu nodarbībām, materiālu un sociālu stāvokli Lielbritānijā. Pēc vēlētājiem atcerās tikai reizi 4 gados, kad jāmotivē tas apmeklēt vēlēšanu iecirkņus saimas vēlēšanam. Tas tad uz Albionu viesizrādēm pulcēs nacionāli politiķi. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem, uz 18. Gada 1. Jūliju Latvijas dzīvoja 718 cilvēki, kuri norādīja uz savu Angļu tautību. No tiem bija 72 Latvijas pilsoni, viens Angļu nepilsonis un 645 ārzemnieki. No 25 skotiem, kas dzīvo Latvijā, statistika saskata 11 Latvijas pilsoņus un 14 ārzemniekus. Visi 5 velsieši, kuri dzīvoja Latvijā, bija ārvalstu pilsoni. Iedzīvotāju registrs neatšifrē ārzemnieku pilsonību, taču var pieņemt, ka runa ir par aptuveni 650 apvienotās karalistes pilsoni, kuri dzīvo Latvijā. Protams, mūsu valsti periodiski atrodas arī tūkstošiem Latvijas izcelsmes personu ar britu pilsonību. Daudzi no tiem izmanto Latvijas veselības un sociālās nodrošināšanas sistēmu, jo formāli viņi nav nonimušies no registrācijas divas vietas Latvijā. Rinda uz bezmaksas veselību aprūpi Lielbritānijā var ilgt daudz ilgāk nekā Latvijā. Lai gan, kā man pastāstīja viens no Belfasta dzīvojušiem paziņam, šajā pilsētas slimnīca uz informācijas monitora ir latviešu valodas opcija. Tagad Lielbritānija nolima izstāties no vienotas Eiropas, pie kuras viņa nekad īsti nebija piederējuši. Jau no 30. Marta preces no Britu salām Latvijā tika apliktis ar muitas nodevu, paziņojuši valsts ieņemumu dienests. Cik dažādam Latvijas iestādēm būs jātērē līdzekļi Angļu aiziešanas dēļ, nezināms. Šos datus nolasa ārvalstu, ārlietu un Eiropas lietu komisiju slēgtas sēdes, un tas nav paredzētas sabiedrībai. Iespējams, Latvijas diplomātie šobrīd apspriež arī Lielbritānijas atbalstu, iespējumu tās pozīcija ar Īriju. Ja līnija, kas atrada Olsteru, Ziemeļīriju un Īrijas republiku netik slēgta, tas nozīmē milzu kontrabandas apjomu uz Ziemeļiem. Sarunu laikā Eiropas komisijas ietvaros visam valstim būs jāizdara izvēle starp Londonu un Dublinu. Un Britu Foreign Office ar lietu ministrija cer uz Polijas, Rumānijas un Baltijas valstu atbalstu, jo viņi mēģinās un pēc Brexit saglabāt savas īpašas attiecības ar Lielbritāniju. Bet es to nevaru saukt par privilēģētiem sakariem. Drīzāk tas ir neokoloniālās attiecības, kuras Austruma Eiropas valstis spēlē pakļautu lomu. Es ceru, ka nākotnē Latvijas politika būs tikpat neatkarīga kā Lielbritānijas politika attiecība uz Eiropas Savienību. Bet tagad cienījumiem deputātiem jābalso pēc viņu sirdsapziņas. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams pēc debatēm? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu Latvijas Republikas Saeimas deklarācija par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšanā likuma projekts par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirzniecību otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, atvainojos piepriekšējo starpgadījumu. Ar man viss kārtībā sveiks un vesels un gatavs referēt par likuma projektu ārlietu komisija. savā sēdē skatīja likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību. Otrajā lasījumā saņēmām trīs priekšlikumus. Visi trīs priekšlikumi ir no Saeimas juridiskā biroja. Tie ir juridiski tehniski. Tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inese Ikstena.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, prezidents un priekšsēdētājs kundze. Turpinam izskatīt personu apliecinošu dokumentu. Grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā uz otro lasījumu un esam saņēmuši 7 priekšlikumus. Visi priekšlikumi ir saistīti ar datumiem un termiņiem šī likuma ieviešanai un esam saņēmuši juridiskā biroja priekšlikumus un iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikumus. Pēc būtības šie priekšlikumi ir, ka paredz personas apliecību kā obligātu personu apliecinošu dokumentu jau no 2023. Gada 1. Janvāra. Un līdz ar to visas personas, kas ir saņēmušas pasi līdz 15 gadu vecumam un nav saņēmuši personas apliecību, viņiem ir pienākums šo personas apliecību saņemt no 20 līdz 22. Gada 31. Decembrim, jo ar 23. Gada 1. Janvāri šis obligātais dokuments stājās spēkā. Tātad pirmo priešlikumu ir iesnieguši juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir iesniegts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir iekšlietu ministra Kozlovska priešlikums. Viņš nav atbalstīts saskaņā ar šo datummaiņu.
Deputāti neiebilst.
Piekto priešlikumu iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums ir iesniegts no iekšlietu ministra Kozlovska un tas ir par likuma spēkā stāšanās datumu.